musikaren bidez zenbat bidaiatu daiteken ez taloina?
Ba, bai, eta segidezagun bidaiatzen, kasu honetan Txileraino joango gara, Darwin mendikatera, bertako glaziar eta izotz mendietan gaudela irudikatuko dugun, batez, suaren lurraldea legez ezagutzen den ingurunera, izan ere, han ibili da hilabete batez, Inauti Izagirre, Atxuko ikerlari eta irakaslea Into the Ice espedizion.
Arratsaldeon, Inaut.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, Txilera joango ginela, esan dugu, baina dena esaten hasita dagoeneko bueltan zara, Elgoibarren zara, baina momentu honetan Gasteizko gure estudiotan, ezta?
Hori da, Gasteizen naiz lanean, geografia sailean, eta bueno, aprobetsatu dut behin klaseak eta amaituta, ba, zuekin batzeko hemen Euskadi Irratian Gasteiztik.
Bueno, eskertzen dizugu, Aloinak esan duen bezala, Into the Ice espedizioan aritu zara, izotzetan, horixe izan da, espedizioaren izena, konta iguzu zer modu zibili zaren?
Bai, hori da, azkenean, bueno, Into the Ice, edo izotzerantz, nolabait, 2019an sortu zan ideia izan zan, eta gero, ba, bueno, finantzamendu kontu aziala eta batez ere azken urtetan pairatu dugun pandemiaren ostean, ba, 2022 urtean lortu dugu aurrera atatzea espedizio hau, nolabait, bi arlo nagusi kombinatuz. Batetik, zientzia lanak, glaziarren ikerketa burutu dugu Darwin mendikatean, batez ere barnealdean, nolabait, glaziarrak ez ezagunak dian izotzeremuaren goialdean, eta baita ere, kirol ikuspuntu edo ikuspegi batetatik, ba, bertan, mendiki lerro hontan, oraindik egiteke dauden hainbat mendietako igoerak edo eskalada berriak egiteko aukera ere izan dugu edo taldeko batzuk izan dute eta hori ere uztartu dugu nolabait.
Asteko gaizki ez, pixka bat mapan kokatzea, inaut, non dago Darwin mendigunea edo, eta nola irudikatu behar dugu?
Ba, galdera oso nada, azkenean, bueno, izen nahiko ikonikoa dauka ez, Charles Darwin naturalisten izen hartzen du mendilerronek, eta berau dago Magallanes itxasartetik egora eginda, Beagle kanalaren eta Magallanes itxasartearen artean, nolabait Tierra del Fuegoko artxipelagoaren uarte handiena dan, uarte honek daukan penintxula batean mendebalderantz eginda. Eta nolabait da, mendi lerro bat ez dana oso garaia, 2500 metrotara arteko mendiak dauzkalako, baina bai da oso estetikoa, oso alpinoa, nolabait Alpetan dauzkagun paisaiak batu barko genituzke, ba, Patagonia eta Alaskan dauzkagun glaziarrekin izango balitz bezala, eta guztia itxaso inguratuta, hortaz, bueno, ba, nahiko ingurune isolatua, urruna, oraindik bertara iristea kostatzen dana, eta batez ere inguru hontan erregedian baldintzak izango liake bertako haizeak, ez? Mendebaldeko haize oso indartsuak.
Hori batu behar genizun, ondo tapatuta ikusi zaitugu eta uste dugu haizearengatik dela, ez espedizioaren argazkietako batzuk, bueno, ontzian txamarra jantzita bai, baina oinutxik agertzen zarete. Zer nolako temperatura dago ba?
Bueno, badakizu, euskaldunak ere zelakoa geran, eta behin bertan izan da, eta uretatik gertu, ba, nahi gendun ere Beagle kanaleko urak nolako bazian sentitzia. Eta, bueno, temperatua ez dira oso basuak, ez? Azkenean itxaso inguratuta egon da, nolabait, ba, 0 gradu inguruan zabiltza beti, 0 pixka bera edo 0 pixka bat gora. Kostaldean 10 gradu, 12 gradu izan ditzakezu, eta gero altueran gora ginala, ba, 0 gradu, 0 gradutik bera, baina normalean ez da oso hotza. Azkenean gehiago da, bertako eguraldi baldintzek jartzen dizuten, ba, norbait kontestua, ez? Zentsazio termiko hotza izaten da, ze asko iten dulako, eta batez ere ezetasun ugari dagolako ere, bai. Orduan, bueno, ba, askotan erropak guzti ezkero, ba, gero koste iten da zikatzia, eta, bueno, ba, alako kontuak kontuen izan behar ditugu.
Einaut, zu geografoa eta glaziologoa zara, glaziarrak ikertzen dituzu, baina oraingo honetan ikerketa eta mendizaletasuna biak nahastu dituzue?
Bai, nolabait, 2016 urtean Inkognita Patagonia proiektua osatu genuen antzerako filosofia mantentzea nahi genuen, ez bakarrik zientzia buru belarri euneko egunean, baizik zientzia esplorazio ere burutu, ez ezaguna den eremu baten sartu, eta bertan zer dagoen, eta hortik atatezken galderei ere erantzuna ematen saiatu, edo saiatzeaz gain, baita ere, ba, laginak hartu, lagin horiek gero laborategian analizatuko dira, emaitzak izango ditugu, eta norbait, ba, artikulu zientifikoa landuko ditugu, baina hortaz gain ere, ba, badago norbait esplorazio alpinoa, edo mendien esplorazioaren parte dan deiadar bat, eta horri ere erantzuten saiatu gera, ba, ba, esan duten bezala, igoera berri batzuk eginez.
Eta ikerketa hori egin alizateko, zer eratako landa lana egin duzu, eh?
Ba, azkenean, egen una ulertu zen, elurpilaketak aberse eragin zeukan izotzeremu honen gainaldian. Nolabait, izotzeremu hau da, Patagoniako izotzeremu handien ostean, egora antzegin da, eta Antartika baino lehenago gelditzen zeigun azken izotzeremu handia ego hemisferioan. Eta nolabait, zarantzasko daude, ea zenbat elurre hortzen dan bertan, elur hori nondi datorren, Pasifikoko frontadian, edo Antartikatik ere iristen zaizkion fronte batzuk, elur hori nola mantentzen dan, ea elurra elur izan eta elur izatetik izotz izatera pasatzen dan, edo baduen badian izoste urtze prozesuak ere bidean, eta hortaz horrek glasearen masa balantzean nolabait ba eragina dun. Hor bazian hain batetan bagaldera, erantzuten zehatu geranak, eta hortarako ba aukeratu genitun hiru glasear handiren goi eremuak edo pilaketa eremuak, bertan ba elur zutabeak egin, ba metro eta erdi, bi metro eta erdira arteko zuloak egin, ebakiak egin, eta bertan elur laginak hartzeko.
Kontatu diguzu hiru klasearetan aritu zaretela, zehazki zeren bila joan zarete?
Bueno, ba, batetik, esan dut bezala, elur pilaketa horien traza edo jakiteko, ba, isotopoak analizatuko ditugu orain, elur lagin hauetan, baina baita ere, bilatu eguna da, black carbon izen hartzen duen antropikoa edo giza eraginez sortzen den elementu bat. Askotan black carbon hau, ba, bai industriaguneetan edo industriagune handietan, meategi eremuetan, nolabait gure ibilgailuak dauzkagun eremu askotan sortzen den elementu bada eta ikusten dana da adibidez Andeetan tropikoetatik hasi eta egonantz eginala gero eta eragin txikiago daukala baina Antartikan adibidez badaude ere hainbat eremu ba black carbona ikusi daiteke. Hortaz saiatu gerena da nolabait Tierra de Fuego geneukan utxune hau ere betetzen konposatu honen lur laginak hartu edo konposatu ea lur lagin hauetan dagoen ikusi ahal izateko.
Eta zergatik lur mutur horretara zergatik joan zinaten bertara?
Bueno, hor bazian pare gauza batetik, bueno, nik masterra puntaren zen egin nun eta masterreko glasiarrik handiena, masterreko kordira Darwin mendikateko glasiarrik handiena aukeratu nun masterreko gai bezala eta horren ostean EH1 egiten ari naizen doktore gaitesia ere Darwin mendikateko glasiarren evoluzioaren araberakoa da edo nolabait glaserren evoluzioa eta glaser hauek sortze dituzten lakuak ikertzen ari naiz 2018garren urtetik. Hortaz hor bazian nolabait testuinguru bat bazegon bertara joan eta lan hauek egiteko. Gainera 2018garren urtean ere bertan izan nintzen batez ere BR-muan eta hainbat instrumentu instalatu nitun hainbat kiderekin eta instrumentu horiek berreskuratzeko garaia ere iritsi izan aspaldi, baina pandemiaren ostean ezin izan izan ez joan, ba hau izan dare aukera instrumentu horiek berreskuratzeko.
Ontzia izan duzu kanpamendu base moduan, kotik izena daukan ontzia, esan nahirik badu izan horrek?
Ba, kotik ontziak berez izena errusierati dator eta kotik izenak esan nahi du katua errusieraz. Eta bueno, egi esan izan da gure kanpaleku perfektua, Igor eta Adriana kudeatzen dute belaontzi hau, Porto Bilian zen bizita, bai belaontzia, bai beraiek normalean, eta jende gaztea izan da, bai indogu izugarrizko taldea, ibiligera oso modu, ba, ez dakit, efizientean, alde batetik bestera, askotan badia berrietan ere sartuz, inor sartu ez den ere muetan belaontzia sartuz, eta, bueno, ia esan guretzako izan da, esperientzia izugarri bat ba, bereiekin bidai hau egitea.
Eta nola egin zen duten kotikontzikoekin kontaktua?
Bueno, ba, azkenean berdin, azkenean esperientzia zertxo bai pilatu dugu ere muaietan, eta kontaktu ezberdinak ere badauzkagu, lagun ezberdinak ere badauzkat Porto Bilian zen, horietako bat da Denis Xebalai, suitzar bat, Porto Bilian zen bizidan abindela 21 urte, eta nolai ba, bertako belaontziei ba, logistika laguntza eta ematen dien pertsona da, eta ba, berak eman zigun pixka kontaktua, Igorrek ere interesa zeukala ez bakarrik bezeroekin Antartikara bidaiak egiteko, baizik ba, proiektu zientifikoetan parte hartu, eta gero berak ere bere hezkuntzan ba, glasiarren inguruko gaiak eta ikasi ahal izateko. Ez? Eta, bueno, ala egin genuen hitzarmena, eta egia esan, ba, izan da sekulako aukera.
Eta espedizioa, bidaia nola antolatu zenuten, ez dakit ontzia, materiala, janaria, crowdfunding, kanpaina batera egin duzu ez da, okera ez pagaude?
Bai, egia esan, ideia, esan duten bezala, 2019tik ba, linba genukan ere, gero pandemiakin gauzak asko lokartu zian, eta Bapatean esnatu ginean 2022ko hasieran izan zen zer, ingo dugu, zaiatuko gera, venga, vale. Eta horra zeinan, ba, diru laguntzak lortzen, bai Euskal Herriko Unibertsitatetik, hainbat bidetatik, baita ere modu pribatuan AFESA enpresak ere desente lagundu zigun, eta bai eskerrak. Eta ondoren, nolabai, baganeuken oraindik utxunetxo bat betetzeko, eta inkognita Patagonian egin bezala, eta ondo funtzionatu zunez, ba, crowdfunding kampaina bat irekitzea pentsatu genuen, ba, batez ere, ba, ingurukoei, familiakoei, lagunei, ba, aukera mateko, ea, behaiek ere, nahi ote zuten gure espedizio txo honen parte izan, eta ondaren guk osatze ditugun, ba, divulgazio ekintzak, ba, esaterako dokumentala edo danalakoa, ba, bereiekin ere elkarbanatzeko gogoa, gogoarekin.
Beno, Lena, aipatu diguzu, izotz laginak hartu dituzuela, baina nola jasotzen dira edo nola mantentzen dira?
Bai, bueno, izotza baino elurra izan da kasu hontan hartu dugun elementua. Izotza lortzeko, bueno, beste prozedura batzuk jarraitu beharko genituzkelako, baina elurra batzak orduan normalean asko zer errezagoa da, zeren elurra pilatu dezakezu plastikozko boltsetan, zientzia egiteko erabiltzen dian ohiko boltsetan, eta gero aire temperaturan utzi urtzen, orduan nolabait konposatu kimikoa bertan geldituko da gordeta, izan ur bezala edo elur bezala. Behin hori eginda, gordetzen ditugu laginak halako frigorifiko moduko baten, baina beti ere 0 gradutik gora, da urtzea bermatzeko. Kasu honetan egontzian belaontziaren kubiertan ezarri genuen frigorifiko txo batean, eta gero hortik zuzenean puntaren azera garraiatu, kateo hotza edo erdi hotza mantendu, eta hortik ja analiziak ingo dian laborategietara bidali dia lagin horiek. Batez ere lagin guztiak Txilen gelditu dialako, bai puntaren azen, Magallanesko unibertsitatean, eta beste zati handi bat Bina Elmarreko Andres Bello unibertsitatean.
Ez bertan egingo dira urrengo lanak, orain laginak aztertze hori, bertan egingo da Txilen?
Bai, hori da, horre bauzko upare bat kolaborazio, batetik Kamil Horrada doktorearekin Magallanesko unibertsitatean, berak ere badukalako proiektu divulgatibo bat Darwin mendikatea ezagutzera emateko eta bertako mapako betzeko, eta berarekin ere bagabiltza lanean, eta bestetik Francisco Fernando ikerlariarekin, bera kimikaria da, batez ere glaziarretako laginekin lan egiten duena, eta berarekin aztertuko ditugu ba, isotopoak eta black carbona adibidez Bina Elmarren. Horrez gain, Francisco Fernandoik ere baduka kolaborazio bat BC3-rekin, ba, Center for Climate Change-ekin, eta hortaz, bueno, pixkat zehatu gerana da, sare guztia osatzen, ba, bai lokalki dauzkagun kolaboratzeiekin, lokalki esan nahi dut Txilen, eta nolabait, ba, Euskal Herritik dauzkagun kolaboratzeiekin.
Eta lagin horiek aztertu ostean, zein litzateke berri ona?
Berri ona, esan bartetena landan ikusi dugunakin, berri onak emateko ere ez gaudela. Zer azkenean ikusi duguna da, altueran 1600 metrotara arte gutxienez, urtze prozesuak ematen diala glaziarragoen pilaketa faseetan, eta hori ez da berri on bat gaur egungo klima aldaketaren testu inguruan. Hortik eta ze aurkituko dugu black carbonari dagokionez edo pilaketa motari dagokionez, ba, hortarako hilabetea behar ditugu eta lana dago egiteke oraindik, eta enez aurreratuko ere emaitzak ematen, baina bai ikusten dana da glaziarrabek ez daudela orekan, ez daudela gaur egungo baldintza klimatikoekiko orekan, ez bakarrik goi eremuan ikusi dugunakin, baizik be eremuan ikusten dugunakin, da hau ja azken laburtetan egiten duten lanarekin dago lotuta, normalean be eremuan glaziarrabek urtean metro bat inguru haidea mehetzen, mehetzeak esan nahi du, haideala masa galtzen, eta horrek esan nahi du, horren ostean etorriko dala atzera egitea, edo nolabait aurrera aldean atzera egitea, hau da glaziarra joango dira pixkanaka atzera egiten. Hortaz, bueno, ba, ez da, egoera ez da bat ere ona, baina, bueno, badago ere bai erlazionatuta, ba, mundu mailan ikuste ditugun emaitzekin.
Alderdi zientifikoa osatzeko gainera, mapa zientifikoa ere egin duzue, hori ere elkarlanean, zer atako mapa osatu duzu eta nola?
Bueno, horre azkenean, berez oinarri nagusia Kamilok egin zuen jada, orain dela urte dexente, eta saiatzen gara nada pixkat, ba, hor dauden toponimia arazoak edo historikoki, ba, egon daitezken inkongruentziei ere erantzunak ematen, ez? Ba, bai, antzinatik edo azken 50 urtetan emandian mendizaleen espedizioak kontuan izan eta hoiei ba, balio bat ematen. Horregatik, ba, bueno, guk ere jarri dugu gure apurra hortan, Eta hortaz gain gero, ba, zientziari dagokionez, ba, bagabiltza adibidez ikusten, ea klaserrak nola zian 1945ean, zea zalea zeukaten, eta ordutik eta nola joan dian aldatzen, ba, gaur egungo egoeran arte, ez? Hor, bueno, horiek azkenean tesian lantzen nahi nahi zen gauza dira.
Hori eniaute, galdetu barren izuna maitzeko tesia egiten ari zarelako, intzudia izda zure tesia?
Ez. Intzudia izda proiektu paralelo bat, edo norbait proiektu txiki bat.
Tesiarekin nahikoa ez, eta beste proiektu bat nahi zenuen.
Ez que behar nun gainera, esan egot, ez da dena zientzia bakarri, baizik ere behar dezu beste motivazio iturri bat sortuko dizun ekintza bat.
Ba, noski baietz. Baina Otizagirre, EHUko ikerlaria eta irakaslea, intzudia iz espedizioko kidea, eskerrik asko eta zorte ontesiarekin ere.
Eskerrik asko.
Ondo izan.
Ondo izan, aio.